Hei hei.
Tere.
Suomessa on sellainen eräs Suomen tunnetumpia kirjoja nimeltään Tuntematon sotilas.
Suomessa on yksi sellainen väga tuntu draamat nagu Tundmatu sõdur.
Ja siinä on päähenkilönä luutnantti Koskela.
Ja seal peategelaseks on leitnant Koskela.
En ole hänelle mitään sukua, mutta olen kyllä armeijassa ollut samassa paikassa kuin hän. Siksi olen ylpeä nimestäni.
Ma ei ole temaga kuidagi pidi sugulane, aga olen olnud armees samas kohas, kus see peategelane siis oli. Ja selles mõttes ma olen oma nime üle väga uhke.
Sanotaan myös, että panteri ei pääse pilkuistaan.
Öeldakse ka, et panter ei saa oma täppidest lahti või leopard ei saa oma täppidest lahti.
Ja varsinaisesti olen raamatun opettaja ja siksi haluan päivän aluksi vähän kiusata teitä muutamalla ajatuksella.
Ja põhiliselt ma olen piibli õpetaja ja sellepärast ma siis tahaks teid sen päeva alguseks natuke kiusata.
Mutta rukoillaan ensin.
Kõigepealt aga palvetame.
Herra, sinä olet kaikki näkevä, kaikki tietävä ja kaikki valtias Jumala.
Isän, sinä olet kõike näkev, kõike teatev ja kõik võimas Jumal.
Ja Herra, sinä olet kuningasten kuningas ja Herran Herra.
Ja Isän, sinä olet kuningate kuningas ja isandate Isand.
Herra, tässä olemme sinun edessäsi.
Ja siin me olemme praegu sinu ees.
Ja Herra, me pyydämme Jeesuksen nimessä.
Ja Jeesuksen nimellä palume.
Ole sanasi lupauksen mukaan meidän keskellämme.
Ole meie keskel niin, nagu sa oma sõnas oled lubanud.
Kiitos Herra, että sinun pyhä henkesi on täällä.
Ja tänan, että sinu pyhä vaim on siin.
Ja kiitos Herra, että puhut meidän sydämimme.
Ja ma tänan sind, että sa räägid meie sydämetesse.
Herra, ole sinä ylistetty ja palvottu.
Ja ole sinä, Issand, ylistatud ja tänatud ja kiidetud.
Aamen.
Aamen.
Mennään pieneksi hetkeksi aika kaukaiseen maahan, menemme Intiaan.
Hetkeksi läheme väga kaugele, läheme Indiasse.
Jossakin päin Intia on ihan sellainen keskikokoinen kaupunki ja kaupunkilla on oma lentokenttä.
Kuskil seal, kus et Indiat on üks keskmise suurusega linn ja linnas on lennujaam.
Ja jossakin siellä pienemmällä kiitoradalla seisoo lentokone.
Ja ühel sellisel väiksemal stardirajal seisab lennuk.
Ja joka sunnuntai kello 11 ja joka torstai-ilta kello 18 siihen lentokoneeseen nousee 340 ihmistä.
Ja igal pühapäeval kello 11, igal neljapäeval kaoteatud kella ajal sellesse lennukse läheb 30-40 inimest.
Ja koneen ovella lentoimäätä toivottaa matkustajat tervetulleeksi.
Lennukki uksel siis stewardess ütleb tere tulemast kõigile.
Matkustajat osaavat ilman ohjausta omille paikoilleen, sillä he istuvat aina samoilla paikoilla.
Ja need reisijad leiavad oma kohad üles juba iseenesest, sest nad alati istuvad ühel kohal, kindlal kohal.
Kaikki kiinnittävät turvavyöt ja kapteeni toivottaa matkustajat tervetulleeksi.
Kõik panevad oma turvavyöt kinni ja kapteeni ütleb tere tulemast.
Ja sitten hän kertoo, että lentoaika Mumbaihin on tunti 32 minuuttia.
Ütleb, et Mumbaisse lennuaega on siis tundi ja 32 minuutit.
Ja matkan aikana teille tarjotaan virvukkeita ja kahvia.
Ja reisi ajal pakutakse teille siis snäkki ja kohvi.
Tänä sunnuntaiaamuna siihen lentokoneeseen on noussut matkustaja, joka on siellä ensimmäistä kertaa.
Sellel pühapäeval on reisijätte seas uus ihminen.
Ja hän ihmettelee kovasti sitä, että koneessa ei ole siipiä.
Ja ta on väga imestunut, kuna lennukille ei ole tiipu.
Muut matkustajat vaimentavat hänen kyselynsä näennäisen ystävällisesti.
Ja teised reisijät siis kuitenkin vaikistavat tema kysymykset maha üsna niimoodi loomulikult.
Tosin matkustajat ovat ehkä hieman vaivautuneina.
No reisijät on natukene vaivatut.
Ja sanovat, meillä on täällä hyvä olla, liity vain joukkoon.
Ütlevad, että meillä on siinä päris hea olla, että lihtsalt tule meie sekka.
Älä kysele turhia, tästä meidän on hyvä jatkaa ja mennä eteenpäin.
Ära nyt kysi rumalaid kysymykset, että meillä on siinä hea olla ja sitten on hea edasi minna.
No, noin puolentoista tunnin kuluttua lento päättyy matkustajat jättävät tämän siivettämän lentokoneen.
Puolentoista tunnin pärast on lend läbi ja reisijät tulevat sellest tiibadetta lennukista välja.
Ja he tulevat taas muutaman päivän kuluttua uudestaan ja sama toistuu.
Ja see sama kordub mõne päeva pärast uuesti, sest inimesed tulevad uuesti sinna lennukisse.
Ja nyt voimme kysyä itseltämme ja toisiltamme, olenko minä tai oletko sinä kadottanut lentotaitosi?
Ja nyt me voimme yksiteiselt küsida sinä endalt ja mu naabrilt, et kas me oleme lennuvõime kaotanud.
Onko sinulla siipiä?
Kas sul on tiivad?
Otetaan luonnosta, eläinkunnasta pari esimerkkiä, jotka kuvaavat hyvin.
Võtame loodusest paar näidet, mis sijasti sobivad.
Albatrossi on upea lintu, joka ei viihdy maassa.
Albatross on väga uhke lind, kellele ei meeldi maa peal.
Se voi helposti lentää muutaman viikon yhtä mittaa.
Ta võib ühte järge väga lihtsalt lennata mitu nädalat.
Tarvittaessa jopa kauemmin.
Ja isegi vajadusel veel kauem.
Mutta albatrossi ei pääse ilmaan mistä tahansa, vaan se valitsee huolellisesti paikan, josta se pääsee siiville.
Aga albatross ei või lendu tõusta ükskõik kust, et ta väga hoolikalt valib endale nii-öelda selle stardipaiga.
Sen on pakko näin toimia, koska se on maassa hyvin kömpelö ja hyvin avuton
lintu. Ta peab nii käituma, sest maa peal on ta väga kohmakas ja saamatu.
Mutta sitten kun se pääsee ilmaan, se on hyvin taitava lentä ja sen siipien kärkivälihän voi olla jopa yli 3 metriä.
Ja aga samas kui ta on õhus, siis ta on nii-öelda omas keskkonnas, ta tunneb end seal väga hästi ja tema tiiva ulatus võib olla isegi üle 3 meetri.
Albatrossin salaisuus on se, että se osaa levätä myös ilmassa.
Albatrossi saladus on se, että oskab puhata ka õhus.
Jumalan lapsi on tavallaan, tai hänen pitäisi olla niin kuin albatrossi.
Ja Jumala laps on omal moel või tähendab, peab olema ka nagu albatross.
Uskova viihtyy lähellä Jumalaa, hän viihtyy taivaallisissa.
Ja usklik inimene siis puhkab või naudib olemist Jumala lähedal.
Rukous on nousemista Jumalan antamille siiville.
Ja palve on otse kui tõusmine Jumala antud tiibadele või nendega tööle hakkamine siis.
Eli Jumalan lapsi on armosta pelastettu lentäjä.
Ja Jumala laps on armust päästetud lentäjä siis.
Mutta joskus meidän on hyvin vaikea uskoa tätä ainakaan omalle kohdalle.
Tihtipeale meil on seda väga raske uskuda vähemalt enda koha pealt.
Koska sielunvihollinen kuiskuttelee meidän korvimme koko ajan kaikenlaista valhetta.
Sest hingevaenlane sosistab meile koko aeg igasugu valesid.
Luuletko sinä olevasi kunnon kristitty?
Mis sa nüüd arvad, et sa oled mingi korralik usklik või
korralik kristlane? Ei sinulla ole riittävästi uskoa eikä rakkautta.
No sulle ei ole küll piisavalt armastust ja usku ka mitte.
Ynnä muuta.
Ja nii edasi.
Mutta mietipä, mitä Jumala on.
Aga mõtle, mis Jumal on.
Mitä uskovalla on Kristuksessa? Mitä me omistamme?
Mis meil on Kristuses? Mitä me omame?
Palaamme tähän aivan hetkisen kuluttua.
Selle juurde me tuleme natuks ajapärast tagasi.
Mutta Raamatussa on varsinkin Uudessa testamentissa, mutta myös vanhassa.
Aga Piiblis, nii Uues testamentis kuin siis ka Vanas testamentis.
Kymmeniä ja taas kymmeniä lupauksia siitä, mitä Jumala antaa meille hänen tuntemisensa kautta.
Kymmeniä ja kymmeniä lupadusi, mitä Jumala annab meille tema tuntmise kaudu.
Siis Jumalan tuntemisen kautta.
Just Jumala tuntmise kaudu.
Ja seurakunta on usein, en tiedä miten täällä Eestissä, mutta ainakin Suomessa.
Aga kogudus, ma nüüd ei oska öelda, kuidas siin Eestis on, aga Suomes igal juhul.
Seurakunta on usein kuin tällainen siivetön lentokone.
On kogudus tihtipeale nagu tiivadeta lennuk.
Ja tästä on helppo syyttää pappeja tai muita seurakunnan opettajia.
Selles on väga lihtne syydistada pastoreid või teisi siis koguduse töötegijaid.
Mutta syyllinen on usein paljon lähempänä.
Aga syydlane tihtipeale kippub palju lähemal olevat.
Esimerkiksi aamuisin kylpyhuoneen peilissä hän tulee usein vastaan.
Sä kohtat tätä usein tihti hommikuti vanitoa peeglis.
Siellä hän katselee meitä itse tyytyväisenä.
Ja ta on väga rahul, kun ta meille sieltä vastu vaatab.
Ja yksi syy on tähän se, että meiltä puuttuu seurakunnista yhteisöllisyys.
Yksi põhjus selleks on se, että meil kogutuses puutub selline kooslus. Me ei ole nagu yksi tervik.
Seurakunnan tulisi olla sellainen, jossa on ihmisiä, jotka kunnioittavat toisiaan ja rakastavat toisiaan.
Koguduses peaksid olema inimesed, kes armastavat ja austavat yksteist.
Ennen kaikkea rakastavat Kristusta ja lepäävät hänessä.
Ja eelkõige armastavat Kristust ja hingavat temas.
Ja seurakunta myös inspiroituu Kristuksesta.
Kogudus saab inspiraatsiooni Kristusest.
Ja Albatrossin salaisuus oli se, että se osaa levätä ilmassa.
Albatrossi saladus on siis see, et ta oskab puhata õhus.
Otetaan vielä toinen eläin, se on jääkarhu.
Võtame teiseks näiteks siis jääkaru.
Se voi uida hyisessä meressä jäälaattojen seossa jopa 100 kilometriä vuorokaudessa.
Ta võib ujuda meres siis lausa 100 kilometrit päevas.
Jumala on antanut sille hyvät varusteet.
Tal on väga hea varustus selleks Jumala poolt kaasa antud.
Jääkarhulla on erityinen onttokarva, joka kerää ja varastoi aurinkon valoa.
Jääkarul on selline väga eriline karv, mille sees on nagu sellised tühimikud, kuhu siis talletub päikese valgus ja soojus.
Ja sillä on paksu rasvakerros.
Ja noh, tal on paks rasvakord ka.
Ja toinen asia jääkarhulla on se, että sillä on tietty tavoite, tietty tahto.
Ja teine, mis jääkarul on see, et tal on eesmärk ja tahe.
Jääkarhun ykköstavoite on aina hylje.
Jääkaru esimene eesmärk on alati hyljes.
Jääkarhu aistii hylkeen jopa paksunkin jään läpi.
Ta haistab hyljest ka läbi paksu jää.
Voi olla, että jääkarhua joskus harmittaa uskenella kylmässä vedessä.
Võib olla, et jääkarul on teinekord natukene paha seal külmas vees olla.
Mutta se on sen tehtävä.
Aga tema ylässänne on siis...
Opettaako jääkarhu meille jotakin kristittynä elämisestä?
Kas jääkarhu saab meille midagi õpetada kristlase elukohta?
Ainakin sen, että myös meille Jumala on antanut varusteet.
Vähemalt seda, et ka meil on Jumala poolt kaasa antud varustus.
Ja luettelen niistä muutamia.
Ma luetlen teile mõned nendest varustuse osadest siis.
Tärkein varuste on Raamattu.
Põhiline ja kõige tähtsam on piibel.
Joka ei ole mikä tahansa kirja tai eepos, vaan se on Jumalan sana.
See ei ole mis tahes raamat või eepos, see on Jumala sõna.
Raamattu on luotettava.
Ja me võime loota piibli peale.
Sitten hän on antanut meille erilaisia armolahjoja.
Lisaks on ta meile annut ka erinevaid armuande.
Joita ei ole tarkoitettu meidän omaan henkilökohtaisiin nautintoon.
Need ei ole mõeldud meie oma isiklike naudingute jaoks.
Vaan seurakunnan rakentamiseen.
Vaid selleks, et me ehitaksime kogutust üles.
Siksi seurakunnassa jokaisella on oma paikkansa, oma tehtävänsä.
Seetõttu koguduses igal ühel on oma koht ja oma ülesanne.
Jokainen armolahja on tärkeä.
Iga armuand on tähtis.
On yhtä tärkeä se, että teen ruokaa tai siivoan.
Väga sama tähtis on see, et ma teen süüa ja koristan.
Kuin profetoin tai rukoilen sairaiden puolesta.
Kui ka see, et ma profeteerin või palvetan haigete eest.
Meillä on myös uskon tunnustukset, sakramentit, kaste, ehtoollinen.
Meil on ka usutunnistused, sakramentit, ristimine, armulaud.
Ja suuremoinen lahja on rukous.
Ja eriti suurepärane kingitus on palve.
Ja Jumala haluaa, että me käytämme näitä lahjoja.
Jumal tahab, että me neid armoande kasutaksime.
Otamme ne käyttöön, ne elämme ne todeksi ja rakennamme seurakuntaa.
Võtame näitä kasutusse, teeme neist nii-öelda tõelisuse ja ehitame koos üles kogudust.
Ja Jumala on kiinnostunut meidän asioistamme, meidän seurakunnistamme, meistä itsestämme.
Jumala on huvitatud meist, meie kogudustest, meie isiklikest eludest.
Jumalalla on kolme asuinpaikkaa.
Jumalalla on kolm kohta, kus ta elab.
Ensinnäkin hän asuu korkeudessa ja pyhyydessä, istuu suurella valkealla valtaistuimella.
Kõigepealt ta siis elab kõrguses, pyhaduses, ta istub oma suurel troonil.
Ja hän asuu niitten luona, jolla on särkynyt ja nöyrä henki.
Ta elab ka nende juures, kellel on katkine ja alandlik vaim.
Ja hän asuu kansansa kiitoksen ja ylistyksen keskellä.
Samumoodi elab ta siis oma rahva ylistuse ja tänu keskel.
Ja usein me ajattelemme, että Jumala on jossakin kaukana.
Tihti me arvame, että Jumala on kuskil väga kaugel.
Ja seurakunnassa usein käyttäydymme ja elämme niin kuin Jumala olisi kaukana.
Ja ka koguduses me tihti käitumme ja elame, nagu Jumala oleks kaugel.
Mutta hän sanoo meille, minä asun teidän keskellänne.
Kui ta ise on meile öelnud, et ma elan teie keskel.
Siis Jumala asuu meidän keskellämme, hän ei halua vain vierailla silloin tällöin seurakunnassa tai lapsensa luona.
Ta siis elab meie keskel, ta ei taha käia meil aegajalt külas.
Mietipä tätä asiaa itsesi ja oman seurakuntasi kohdalla.
Mõtle selle koha peal iseenda elu ja ka oma koguduse elu.
Jos elät tästä.
Kui sa elad sellest.
Voi olla, että jonain aamuna, kun seisot siellä kylpyhuoneen peilin edessä.
Võib juhtuda, et ühel hommikul, kui sa oled oma vannitoas ja seisad peegli ees.
Ja käännyt vähän sivuttain.
Vaatad natuke külje pealt.
Huomaat, että selässäsi voi ollakin pienet siivenalut.
Võid nagu märgata, et sul ongi väikesed tiibade alged seljas.
Ja näin voit lentää Kristuksessa.
Ja nii sa võidki Kristuses lennata.
Sinun ei tarvitse olla siivetön.
Sa ei pea olema tiivuttu.
Kiitos.
Aitäh.
Onpa mukava nähdä teitä täällä uudelleen.
On väga armas nähdä teid jälle siin.
Siitä edellisestä tapaamisesta minulle jäi valtavan hyvä mieli.
Eelmisest kohtumisest jäi mul väga hea mulje, väga hea tunne.
Silloin tulin tänne yksin ja minua pelotti kamalasti tulla.
Ma tulin siis yksin ja ma väga kartsin, kun ma tulin.
Nyt mulla on turvallisempi mieli, kun tää hurskas aviomies on mukana.
Aga nyt ma olen kindlam, sest minu truu avikaasa on minuga.
Tänään puhutaan puhumisesta ja riitelemisestä.
Tänään me räägime rääkimisest ja riidlemisest.
Aihe on varmaankin semmoinen, että jokaisella meistä on kokemuksia siitä.
Teema on selline, et ma arvan, meil kõigil on kokemusi sellest.
Meillä ainakin on riitelemiset hyviä kokemuksia.
Meillä on riidlemises väga häid kokemusi.
Tai hyviä, paljon kokemusta.
Se tähendab siis palju.
Ehkä myös joskus hyviä.
Teinekord ka häid.
Mutta ennen kuin mennään ihan tähän puhumiseen, niin puhutaan vähän avioliiton kehityskaaresta.
Aga ennen kuin läheme siis selle rääkimise juurde, räägime ka natukene abielu arengust.
Ajatuksemme on nimittäin sellainen, että avioliitto ei pysy koko ajan samanlaisena.
Mõte oli siis see, et abielu ei pysi kogu aeg ühesugusena.
Vaan ajan myötä se muuttuu.
Ajakuludesta muuttub.
Ja on turvallista tietää joitakin asioita siitä, että miten se muuttuu.
Ja on väga turvallinen teada mingisuguseid põhimõtteid, kuidas ta siis muutub.
Ja tästä yritämme teille vähän tänään kertoa.
Ja tänään siis proovime sellest teille rääkida.
Tämä alku saattaa olla hieman kertausta edelliskerrasta.
Algus on siis väike kordamine eelmisest.
Eli vähän kaivelemme vielä vanhoja asioita.
Kaevame natuke vanades asjades.
Meillä jokaisella on elämän historia.
Meillä on igal ühel oma elulugu.
Jollakin se on pidempi, vuosi on enemmän, jollakin se on lyhyempi.
Kellelgi on ta pikem, kun aastaid on rohkem, kellelgi on ta lyhem.
Ja usein ajatellaan, että vain vanhat ihmiset muistelevat menneitä tai kertovat elämän historiaa.
Ja tihti arvatakse, et ainult vanad inimesed nii-öelda meenutavad vanu aegu või ketravad oma ajalugu siis.
Mutta minusta meillä ei ole mitään syytä odottaa sitä aikaa, että tulemme vanhoiksi.
Aga minu mielestä ei ole meil kyllä vaja odottaa sitä aikaa, kun me ykskord vanaks saame.
Jo 20, 30, 40 voi kertoa omaa elämän historiansa.
Ka 20-30 võib rääkida oma elulugu.
Joka tapauksessa meillä luultavasti jokaisella on tarve kertoa omaa elämän historiansa.
Ja igal juhul meil kõigil on vajadus rääkida oma elust.
Miksi se on tärkeä?
Miksi se on oluline?
Tässä on neljä asiaa.
Ja neljä asia siitä siis.
Joo. Elämän historiamme on olennainen osa meitä.
Meidän eluluku on oluline osa meist.
Jos me koemme, että joku kuuntelee meitä, se vahvistaa meidän itsetuntoamme ja identiteettiämme.
Kui me saamme aru, että keegi kuulab meid, siis se tugevdab meie enesetunnet ja ka seda minä viltti.
Ja me huomaamme, että me muistamme paljon enemmän kuin ehkä aluksi luulimme.
Ja me märkame, että me mäletämme paljon rohkem kuin me algul arvasimme.
Kun kerromme elämästämme, meidän muistomme rikastuvat.
Kui me räägime oma elust, siis meie mälestused rikastuvat.
Kolmas asia on se, että jokaisen ihmisen elämän historiaan liittyy paljon tunteita.
Järgmine asja on see, et iga inimese elulooga käivad kaasas väga tugevad tunded.
Jotkut ovat iloisia muistoja niin, että lähes itkemme ilosta.
Mõned on sellised väga meeldivad mälestused ja me lausa võime nutta rõõmust.
Kun ajattelemme näitä asioita, me koemme ehkä hyvin lämpimiä tunteita.
Ja kui me nende üle mõtleme, siis me kogeme väga sooje tundeid.
Toiset muistot puolesta voivat olla hyvin kipeitä ja jopa traumaattisia.
Teised mälestused võivad olla väga kibedad ja lausa trauma tekitavad.
Ja neljäs asia, joka on ehkä tärkein näistä.
Ja kõige neljäs ehkä kõige tähtsam võib-olla nendest.
Kun kerromme elämän historiaamme ja käymme sitä läpi.
Kun me oma mälestustest räägime, käymme seda läpi.
Me opimme ymmärtämään, että sillä tavalla, millä me suhtaudumme menneisiin asioihin.
Siis me õpime mõistma, et sel moel, kuidas meie oma minevikku suhtume.
Voimme ymmärtää, että sillä on jotakin tekemistä sen kanssa, miten elin ennen ja miten elin nyt.
Et meie minevikul on seos sellega, kuidas ma praegu elan.
Historia vaikuttaa meidän arkeemme paljon enemmän kuin me yleensä ymmärrämme.
Ajalugu meenutab meie arkipäeva palju rohkem kuin me arvata oskame.
Mä luen pienen pätkän. Tämä on norjalaisen Susanna Tamaron kirjasta Mene sinne, minne sydämesi vie sinut.
Luen teille ühe väikse lõigu norjalaise Susanna Tamaro raamatust Mine sinna, kuhu süda sind viib.
Joo. Minusta tuntuu, että muisti on kuin pakasti.
Mulle tundub, et mälu on nagu sügav külm.
Muistatko millaista on, kun otat sieltä jonkun ruuan, joka on ollut siellä kauan?
Tuleb sulle meelde, mis tunne on, kui sa võtad sealt mingi toidu, mis on seal kaua olnud?
Ensiksi se on kova kuin pieni tiiliskivi.
Kõigepealt on ta kõva nagu väike tiiliskivi.
Se ei tuoksu miltään ja usein se on päältä valkoinen.
Se ei lõhna mitte kuidagi ja tihti on ta pealt valge.
Kuitenkin heti kun panet sen liedelle, se saa hitaasti takaisin muotonsa ja värinsä ja täyttää keittiön tuoksulla.
Siiski nii pea kui sa paned selle pliidi peale, ta aeglaselt hakkab saama tagasi oma vormi, värvi ja täidab köögi oma lõhnaga.
Samalla tavalla surulliset tai iloiset muistot uinuvat pitkiä aikoja jossakin muistin monilukuisista lokeroista.
Samal moel siis ka nii kurvat kui rõõmsad mälestused on pikki aegu uinunud kuskil mälu soppides lausa aastaid või aastakümneid.
Sitten jonakin päivänä ne nousevat jälleen pintaan.
Aga ühel päeval nad tõusevad sealt jällegi pinnale.
Ja niihin liittyvä riemu tai kipu on uudelleen läsnä yhtä voimakkaana kuin sinä päivänä kauan sitten.
Ja nendega liittuv valu või rõõm on sama tugevasti kaasas, nagu mitu aastat tagasi oli.
Minusta tämä oli hyvin, hyvin kuvaava kertomus.
Minu mielestä on se väga iseloomulik jutt.
Ja näitä asioita me kannamme mukanamme.
Neid asju me siis kannamme endaga kaasas.
Ja jossakin vaiheessa me tutustumme elämämme naiseen tai elämämme mieheen ja solmimme avioliiton.
Mingil hetkel me siis kohtame tutvuma oma elu naise või mehega ja solmime abielu.
Ja kummallakin puolisolla on mukana sellainen näkymätön eväsreppu.
Ja igal ühel siis meist või kummalgi meist on kaasas selline nähtamatu monokott.
Ja siellä repussa on mukana tämä meidän elämän historia.
Ja seal monokotis on siis meie eluajalugu.
Siellä ovat meidän omat vanhempamme.
Meie oma vanemad.
Jotka puolisollani ovat anoppi ja appiukko.
Kes minu abikaasale on siis ämmi ja äi.
Siellä on se lapsuuden kasvuympäristö, lapsuuskodin perhekulttuuri.
Siellä on kaasas ka minu lapsepõlve kodu, perekultuur.
Ja siellä on se kodin ilmapiiri.
Ja kodune õhkond.
Sehän voi olla pääosin myönteinen tai kielteinen useimmilla meistä varmasti molempia.
Ta võib olla siis kas siis positiivne või negatiivne, aga ta tihti peale kipub olema, et seal on mõlemat.
Ja siitä jostain repun lokerosta löytyvät myös arvot.
Ja kuskilt selle koti sahtlitest siis võib leida üles ka väärtused.
Joku meistä on ehkä elänyt kristityssä kodissa.
Keegi meistä on ehkä elanud kristlikus kodus.
Hän on saanut kotoaan kristillisiä arvoja.
Ja ta on sealt kaasa saanud kristlikke väärtusi.
Joku on saanut kotoaan vaikkapa yrittelijäisyyden rohkeuden.
Keegi on saanud kodunt kaasa siis sellise edasipürgivuse, julguse.
Joku avoimuuden tai jonkun muun.
Keegi on saanud kaasa avatuse või midagi muud.
Arvoja on monia ja monenlaisia.
Neid väärtusi on väga palju ja väga erisuguseid.
No sitten sieltä repusta löytyy vaikkapa tämä, että miten lapsuudessani tai miten vanhempani suhtautuvat mieheen tai naisiin yleensä.
Sealt kotist leiame ka selle, et kuidas minu vanemad on siis suhtunut kas mehesse või naisesse üldiselt.
Ja usein se tapahtuu mallioppimisen kautta.
Tihti me õppime nii-öelda eeskujuta kaudu.
Jossakin kodissa äiti on ollut pirttihirmu ja isä on ollut tossunalla.
On kodusid, kus siis ema on olnud nii-öelda see keelab käsi poob ja laseb ja isä on olnud tuhlialune.
Tai jossakin toisessa kodissa isä on ollut diktaattori.
Mõnes kodus isä on olnud võib-olla diktaator.
Ja äiti on ollut hiljainen alistuja.
Ja ema on olnud selline vaikne alistuja.
Ja kaikki tiedämme, että jalanjäljet naamassa on aika kelju olla. Jalanjäljet naamassa on ikävä olla.
Ja noh, nagu te teate, et ei ole mõnus olla, kui sul on teise jalajälg näos.
Nämä olivat äärimmäisiä tapauksia.
Need olid muidugi erandlikud näited.
Mutta jotakin näistä ja näiden väliltä me jokainen kannamme sisällä.
Aga me kõik oleme kuskilt nende kahe asja vahelt ja see kõik on meie sees.
Ja sitten me menemme yhteen ja meillä on siellä repussa näitä asioita.
No me saame siis kokku, läheme, hakkame koos elama ja meie seljakottides on siis need asjad.
Ja usein me haluamme tehdä joko alitajusti samalla tavalla kuin lapsuuskodissa tapahtui.
Tihti me siis teeme kas A. Täpselt nii, nagu meie lapsepõlve kodus on tehtud.
Tai joskus aivan toisella tavalla.
Või B siis täiesti teisel kujul, kui meie kodus oli.
Ja sitten, jos me kannamme tällaisia raskaita malleja mukanamme.
Kui meil on need rasked eeskujud kaasas.
Emme ole löytäneet uusia malleja.
Niin me oleme ka leidnud uusi malle.
Meillä on haasteita avioliitossa.
Meil on eesmärke abielus. Väljakutseid, vabandust.
No sitten sieltä löytyy vielä pari asiaa. Tämä seuraava on tunnemuisti.
Kotis on veel mõned asjad, yksi nendest on tundemälu.
Tunnemuisti ei ole mikään virallinen psykologinen käsite.
See ei ole mitte selline ametlik psykologiline mõiste.
Mutta yritän valottaa sitä, koska se toimii, mitä mä sanoisin, se toimii voimakkaasti meidän elämässämme.
Aga ma ikkagi kinnitan seda, sest see toimib meie elus väga tugevalt.
Ja kerron omasta elämästäni pienen esimerkin.
Üks näide minu oma elust.
Mä olen syntynyt ja kasvanut syvällä maaseudulla.
Ma olen syntynyt ja kasvanut, noh, nii-öelda maal.
Olen siis maalaispoika.
Ühesõnaga maakas.
Ja vanhempani jostakin syystä kuitenkin päättivät laittaa minut oppikouluun.
Vanemad mingil põhjusel otsustasid mind ikkagi panna kooli.
Eli sitä nimitystä ei enää käytetä, se on, sitä voidaan kutsua nimellä yhteiskoulu, lyseo.
No, seda nimeä enam ei ole, nyt kutsutakse tätä nii-öelda lytseumiksi siis.
Ja se oli sellainen koulu, johon ei päässyt niin vain, vaan sinne piti pääsykokoiden kautta pyrkiä.
Ja see oli ikkagi nii peen kool, kuhu päris niisama minna ei saanud, seal pidi katsetel käima.
Ja onnistun sinne pääsemään.
Ma sain sinna sisse.
Ja siellä oli monia aineita, muun muassa äidinkieltä.
Seal oli igasugused õppeaineet, kaasa arvatud ka emakeel.
Josta toki pidin hyvin paljon, mutta siihen liittyy myös hyvin kipeä muisto.
Mulle meeldis see õppeaine väga, aga sellega oli seotud ka kipetaid mälestusi.
Sen aikaiset koulumenetelmät olivat hieman toisenlaisia kuin nykyään.
Sellaegne koolisüsteem oli natukene teissugune kuin praegu.
Ja meitä oli siellä samalla luokalla monta maalaispoikaa.
Meid seal selles klassis oli siis päris mitu, kes olid maalt.
Ja myös meidän paikakunnallamme on aivan oma murteensa.
Ja ka seal kohast, kust ma siis pärit olen, on oma murre.
Ja me tietysti maalaiskylässä kasvaneina me puhuimme omaa murretta, me emme kirjakieltä.
Ja kun me seal maal kasvasimme, loomulikult me rääkisimme oma murdes, mitte siis kirjakeeles.
Ja meidän äidinkielen opettajamme oli hyvin kunnianhimoinen.
Aga meie emakeele õpetaja oli selline väga au tahtis saada endale selline edasi pürgiv.
Ja hän halusi opettaa meidät pojat puhumaan suomea.
Ta tahtis meid poisse õpetada rääkima soome keelt.
Ja tähän kotipaikka kuntani murteeseen kuuluu, tätä on nyt vaikea selittää, mutta onko sulle tuttu ääni?
Ja probleem oli siis selles, et selle murdega, kust ma siis, millega ma kodus olin kokku puutunud, sellega oli seotud üks spetsiaalne häälik.
Joo, ja siis pitäisi sanoa rengas.
Peaks ütlema rengas.
Mutta meilläpäin sanotaan rengas.
Aga meil öeldi rengas.
Huomasitteko ero?
Et järsku panite tähele erinevust.
Ja meidän opettajamme sitten laittoi meidät luokan eteen harjoittelemaan ääneen sitä äänettä.
Meie õpetaja pani siis meid klassi ette harjutama, nii et me ütlesime välja neid sõnu, et seda häälikut harjutada.
See tuntui hyvin epämiellyttävältä.
See oli väga epämeeldiv.
No sitten kului vuosia, jopa vuosikymmeniä.
Läks mööda aastakymneid isegi.
Minulla oli oma perhe ja kaikki lapsemme olivat silloin vielä pieniä, eli he asuvat kotona.
Meillä oli juba oma pere ja kõik lapsed olid siis veel suht väikesed, nad elasid kodus.
Ja meillä oli usein tapana katsella TV:stä yhdessä koko perheenvoimin isoja urheilutapahtumia.
Ja meillä oli kombeks siis koos perega vaadata telekast suuri spordivõistlusi.
Siihen kuului muun muassa se, että syötiin jäätelöä ja muita herkkuja siinä yhteydessä.
No sinna juurde kuulus ka see, et me sõime igasugu häid asju jäätist ja sellaiset asju siis koos.
Ja lapsetkin siis viihtyivät hyvin siinä tilanteessa.
No lapset tuntsid ennast selles olukorras siis ka väga hästi.
Ja ne olivat Atlantan olympiakisat, joita katselimme.
Ja vaatasimme siis Atlanta olympiamänge.
Ja kisalähetys alkoi ja siinä ensimmäisenä oli olympialippu renkainen.
Ja hakkas peale siis ülekanne ja kõigepealt oli siis olümpialipp oma rõngastega.
Ja olen erittäin innokas urheilumies.
Ma olen väga usin ja innukas spordimees.
Ja selitin lapsilleni, mitä nämä renkaat tarkoittavat.
Ja ma seletasin lastele, et mida need rõngad seal siis tähendavad.
Ja olin niin innoissani, että puhuin sitä kotipaikkakuntani murteella.
Ja ma olin nii innustunud asjast, et hakkasin rääkima oma kodumurret.
Ja sitten pari lapsista huomaatte, että isi, sä puhut hassusti.
Ja paar last siis järsku panid tähele, et kuule paps, et sa räägid kummaliselt.
Ja mä itsekin yllätyin siitä reaktiosta, joka siitä syntyi.
Ma olin ise ka yllätunut selle reaktsiooni peale, mis sellest siis tuli.
Mä niin sanotusti poltin hihani.
Ma kõrvetasin nii-öelda oma varuka ära.
Ja lähdin siitä mitään sanomatta omaan, siis meidän työhuoneeseemme.
Ja läksin siis ütlema, et meie töötuppa.
Ja olin siellä
oma töötuppa siis. Mm-hmm.
Ja olin siellä 15 minuuttia.
Olin ehkä. Seal 15 minuutit.
Ja ihmettelin itsekin, että mikä juttu tämä on.
Ja imestasin, että mis värk siis nyt on.
Ja sitten muistin sen tilanteen koulussa, äidinkielen tunnilla.
Tuli meelde siis se olukord emakeele tunnis koolis.
Siis tätä, muun muassa tätä on tunnemuisti.
Ka see on tundemälu.
Joku kipeä kokemus, voisi olla myöteinenkin kokemus, palautuu samankaltaisessa tilanteessa uudestaan.
Sellised, kas siis valusat, teinekord ka head mälestused tulevad esile olukordades, mis sellele kunagi selle olukorralle sarnanevad?
Jopa sillä tavalla, että voin muistaa ne äänet, jotka sinä kuuluivat, tai tuntea ne tuoksut, jotka olivat siinä tilanteessa.
Lausa sellisel tasemel, et ma võin mäletada neid hääli, mis seal oli, isegi need lõhnad tulevad meelde, mis selles olukorras olid.
No, palasin sitten takaisin ja kerroin mulle perheelle, mikä juttu tämä oli.
Läksin siis tagasi oma pere juurde ja rääkisin neile ära, et mis värk oli.
Ja pyysin anteeksi oma käyttäytymistäni.
Palusin oma käitumise andeks.
Ja sen jälkeen sitä ei ole tapahtunut.
Selle järel seda enam ei ole juhtunut.
Ja vielä yksi asia sieltä repusta.
Yksi asia vielä seljakotis.
Löytyy ja se on itsetunnon annettu taso.
Se on eneseväärikuse tase, mis meil hetkel on.
Siis itsetuntohan liittyy kolme tasoa, josta ensimmäinen on tämä annettu taso.
Eneseväärikusega on seotud kolm taset, millest esimene on siis hetkeline.
Se on se, minkä me saamme kotona ja siinä lapsuuden kasvuympäristössä.
Se on se, mis saab alguse meie kodunt ja lapsepõlvest. Nii-öelda, see on see meie enesehinnangu tase.
Ja toinen taso on nimeltään hankittu taso.
Teine on elu jooksul omandatud tase.
Se on se, jota me, kun meistä tulee nuoria, puberteetti-ikäisiä siitä eteenpäin, jota me alitajusti hankimme.
Se on siis see, mis tuleb, kui me oleme, saame puberteedi ealiseks ja vanemaks, mis me alateadlikult endale hankime.
Eli me hankime arvostusta muilta ihmisiltä usein ilman, että tiedostamme sitä.
Me tihti hankime heakskiitu teistelt inimestelt nii, et me ei pane sitä ise tähelegi.
Ja hankittu taso perustuu usein meidän omiin suorituksiin.
See nii-öelda saadud tase või enesehinnangu tase siis liitub tihti sellega, mida me oleme saavutanud.
Ja kolmas taso, ja se todellinen perusta on nimeltään armon taso.
Ja nii-öelda see fundament on siis armu tase.
Ja se perustuu siihen, että Jumala on luonut meidät.
See põhineb sellele, et Jumal on meid loonud.
Ja Kristus on lunastanut meidät.
Ja Kristus on maksnud meie eest hinna.
Ja Pyhä Henki on meidän sisimmässä.
Ja Pyhä Vaim on meie sees.
Ja se on se perusta, joka kestää.
Ja se on nyt siis se fundament, mis peab vastu.
Mun on pakko kertoa sitä tunnemuistista vielä toinen juttu.
Mä pean selle tundemälukohta yhden loo vielä rääkkimään.
Jounin juttu oli semmoinen vähän niin kuin negatiivinen.
Jounin juttu oli natuke negatiivinen.
Mutta se toimii myös ihan semmoisissa hyvissäkin asioissa.
Aga se toimib samamoodi ka heades asjades.
Silloin kun me oltiin nuoria ja rakastuneita.
Kun me olimme alas nuoret ja armunut.
Jouni aina väillä osti mulle hyvän tuoksusta hajuvettä.
Siis Jouni ostis mulle head lõhnaõli.
Nykyään me ollaan vanhoja, se ei enää osta mulle hajuvettä.
Kun nyt kun me vanat olemme, tai osta meille mulle enää lõhnavettä.
Mutta silloin nuorena mulla oli usein sitä tiettyä hajuvettä, jossa oli tosi ihana tuoksu.
Ja nuorena mulla oli siis teatud lõhnaõlisid, kus oli väga hea lõhn.
Ja käytin sitä ihan joka päivä.
Ma kasutsin sitä iga päivä.
Ja meillä oli pienet lapset.
Meillä olivat väikset lapset.
Joita pidin paljon sylissä.
Ketä mä siis hästi paljon sylässä hoitsin.
Ja he nuuskivat sitä hajuveden tuoksua äidin sylissä.
Ja nad siis nuusuttasid sitä lõhna emaa syläs.
Ja sitten meni monta vuotta.
Läks mitu aastat.
Ja hajuvedet loppuivat.
Lõhnaõlid lõppesid.
Lapset kasvoivat isoiksi.
Lapset said suureksi.
En muista mikä tilanne se oli, kun vanhin tyttäreni tuli käymään kotona. Tai tyttäremme.
Ma ei mäleta, mis olukord see oli, kun meie kõige vanem tütar tuli koju.
Ja jostakin syystä halasin häntä lämpimästi.
Ja ma kallistasin teda hästi soojalt.
Sen jälkeen hän otti ensin askeleen taaksepäin.
Ta võttis, astus sammu tagasi.
Sitten hän tuli tagasi mun syliin. Ja...
Siis ta tuli tagasi ja siis hakkas nuusutama niimoodi.
Äiti!
Ema!
Sa tuoksut äidille!
Sa lõhnad nagu ema.
Eli hänellä se tunne muisti.
Et tema tuntemälu.
Mulla oli jostakin syystä vuosien jälkeen sitä samaa hajuvettä.
Et mulla oli siis mingil põhjusel aastat järel jälle se sama lõhna õli.
Jouni tuota huutaa, että hän oli ostanut sen.
No, ta oli Jouni, että ta siis ostis selle.
Ja se aikuisella tyttärellä muistui mieleen se, miten hän lapsena oli ollut sylissä ja se tuttu tuoksu.
Ja sellel täiskasvanud tütrel tuli siis sellest tundemälust esile see lapsepõlvest tuntud lõhnaõli lõhn, kui ta oli süles.
Eli näin see tunnemuisti toimii.
Et nii see tundemälu toimib.
Viime kerralla puhuttiin valtavan paljon siitä omasta ja suvun historiasta.
Eelmisel korral me rääkisime hästi palju endast ja oma sukuvuse ajaloost.
Ja sen oman historiamme perusteella me luomme semmoisen... unelman.
Selle oma mälu või ajaloo põhjal me loome endale unistuse.
Kerroin omasta perheestäni teille silloin.
Rääksin oma perest teille siis.
Minun isäni on hyvin, silloin kun hän oli vielä terve, niin hyvin semmoinen hiljainen ja rauhallinen mies.
Minun isä, kun ta vielä oli terve, oli hästi rahulik ja tasainen mies.
Nuorena murrosikäisenä minua usein ärsytti se, kun hän oli niin rauhallinen.
Ja teismelisena mind lausa vihastas teinekord see, et ta oli nii rahulik.
Minä teen kaikennäköisiä kolttosia saadakseni hänet suuttumaan.
Ja ma tegin igasuguseid asju, et saada teda nii-öelda endast välja minema.
Koska ajattelin, et jos se suuttuu, siis se on merkki siitä, et hän rakastaa minua.
Ma arvasin, et kui ta mu peale vihastab, siis sellega ta näitab, et ta hoolib minust, armastab mind.
Mutta en minä ikinä onnistunut siinä.
Mulle ei läinud see kunagi korda.
Mutta jotenkin sit, kun minun mielessäni alkoi syntyä ajatus siitä, että minkälaisen miehen kanssa haluaisin mennä naimisiin.
Aga kui mul hakkas tekkima selline visioon, et millise mehega ma siis nagu abielluta tahaksin.
Niin ajattelin, et ainakaan se ei ole hiljainen.
Et no, mõtlesin, et see igal juhul ei pea olema rahulik.
Eikä se ole niin kauhean tyyni ja semmoinen rauhaisa.
Et ta ei oleks selline hästi siuke rahulik.
Vaan siinä täytyy olla jotakin kipinää.
Et tal peab olema mingisugune siuke energia sees.
Sitten ajattelin, että mun tuleva mies on varmaan pitkä ja vaalea.
Siis ma mõtlesin, et mu tulevane on kindlasti pikk ja hele.
Ja yksi asia oli, mistä olin ihan varma, että mun tuleva mies ei ole maalta.
Ja olin täiesti kindel selles, et minu tulevane mees ei ole maalt.
Koska itse olen kasvanut kaupungissa.
Sest ma ise olin linnas kasvanut.
Ja maalaiset vähän juntteja, tyhmiä.
Et maa inimesed on sellised natuke niuksed tossikesed ja siuksed imelikud.
Se oli minun unelmieni prinssi.
Se oli minun unelmatte prints.
Ja jokaisella meillä pienillä tytöillä ja pienillä pojilla tai nuorilla tytöillä ja nuorilla pojilla on ne unelma siitä tulevasta puolisosta.
Ja igal ühel meist nii lastel, noortel, tyrukutel, poistel kui ka natuke vanematel, tyrukutel, poistel on oma nii-öelda see unelmatte abikaasa.
No sit minä tapasin tuon Koskelan.
No siis ma kohtasin seda Koskelat.
Pitkä ja vaalea.
Pikki ja hele.
Lyhyen läntä ja jos olisi tukkaa, niin se olisi musta.
Et kui tal oleks juukset, siis need oleks mustad.
Vähän lyhyt.
No ta on selline lyhikese võitu.
Ei ainakaan kauhean pitkä mies.
Igal juhul mitte väga pikk mees.
Maalainen.
Ja maalt.
Mutta minulla oli ne rakastuneet, mä rakastuin hänen silmiinsä ensimmäisenä.
Aga mä armusin ensimmäisenä tämä silmatessa.
Ja minulla oli semmoiset vaaleanpunaiset silmälasit itselläni.
Ja mulla oli endal sellaiset roosat brillit ees.
Ne rakastuneen vaaleanpunaisella lasella minä katselin tuota miestä.
Ja armunut roosade brillidega ma siis vaatasin seda meest.
Ja näin sen, mitä halusin nähdä.
Ja ma nägin temas seda, mitä ma tahtsin näha.
No mustaa tukkaa ei voinut muuttaa vaaleaksi.
No tähendab, seda musta pead ei saanud ju valgeks teha.
No mutta kaikissa meissä jotain vikaa on.
Aga igal ühel meist on mingid vead.
Pitkä, no ei kauhean
no, pitkä.
Pitkä.
No mitte nii väga pitkä.
No voin mä nojata sen olkapäähän kuitenkin. Voin nojata olkapäähän kuitenkin.
No vähemmalt ma saan peada ylalle panna.
Maalainen.
Maalt.
Ei sillä ollut maatilaa silloin.
Täällä ei ollut siis maat.
Minä ajattelin, että tämä kohta kyllä puhutaan kuntoon vielä.
Ja siis mä otsin, no sellaista me räägimme vielä, me ajamme sellaista asia korda.
Mutta yhdessä kohdassa hän täytti unelmani täydellisesti.
Aga yhdessä asiasta täittis mun unistuset täiuslikult.
Ei kyllä ole hiljainen.
Ta ei ole vaikne.
Eikä rauhallinen.
Ja mitte rahulik.
Se piti testata.
Seda ma pidin muidugi testima.
Seurustelu aikana suututin häntä ihan tahallani.
Ja kui me käisime sel ajal, ma ajasin teda täiesti tahtlikult närvi.
Koska halusin testata, et osaako se suuttua.
Sest ma tahtsin näha, et kas ta oskab üldse solvuda.
Kyllä se osasi.
Oskab küll.
Ja osasi ainakin se ekalla kerralla vielä sopiakin.
Ja oskas esimesel korral veel nagu ära ka leppida.
Mutta kovin monella tavalla minä yritin sovittaa häntä siihen oman unelmani malliin.
Aga väga suures osas ma yritasin teda sovittada oma unistuste malli.
Ja niissä kohdissa, joissa hän ei siihen sopinut.
Nendes kohtades, kus ta sinna ei sopinut.
Minä soljin silmäni.
Ma panin silmat kiinni.
Koska halusin nähdä vain sen, mitä minä haluan nähdä.
Sest ma tahtsin nähdä seda, mitä ma nähdä tahan.
Eli rakastuin jollakin tavalla unelmaan.
Ehkä tähendab, ma armusin teatud määral oma unistusse.
Ja niin useampien meidän kohdalla käy.
Ja tegelikult paljudega meist käib samal viisin.
Me haluamme siitä rakkautemme kohteesta nähdä sen unelmiemme ihmisen.
Sest oma armumise objektis me tahame näha seda unistuste inimest.
No sit me mentiin naimisiin aika nopeasti.
Me abiellusime üsna kiiresti.
Me tapasimme ensimmäisen kerran tammikuussa 1976.
Jaanuar 1976 me kohtusimme ensimmäist korda.
Ja saman vuoden lokakuussa me menimme naimisiin.
Ja sama aasta oktoobris abiellusime.
Ja me olimme niin rakastuneita.
Me olimme niin armunut.
Me oltiin niin kiinni toisissamme, että päivä erossa oli melkein liikaa.
Me olimme teineteise küljes nii kinni, et päev lahus oli peaaegu et liiast.
Me elimme sellaista parisuhteen sümbioottista vaihetta.
Meil oli parisuhte sümbioottiline periood.
Ja useimmissa parisuhteissa tällainen sympioottinen vaihe on olemassa.
Ja paljud enamikas parisuhetes selline sympioottiline aeg on olemas.
Se on sitä aikaa, jolloin toisen kanssa on niin mahdottoman hyvä olla
ja
koko ajan.
Ja see aeg, kus teisega on nii hea koko aeg koos olla.
Ollaan kylki kyljessä kaiken aikaa.
No kylkylje skinni koko aika.
Ei oikein tiedä, niin kuin, että missä olen minä ja missä olet sinä, vaan on vaan niin kuin me tässä.
Ei ole sellaista asiaa, että siinä olet sinä, siinä minä, vaan on niin kuin meie.
Ja silloin, kun joku ihminen katsoo sitä pariskuntaa niin kuin sivusta.
Ja kun keegi teine vaatab kõrvalt sitä paari.
He näyttävät valtavan onnellisilta.
Nad näivät väga yliõnnelikud.
Kaikki näkee, miten paljon ne kaksi ihmistä rakastaa toisiaan.
Ja kaikki näevät, kuin paljon ne kaksi teineet armastavat.
Meistä ainakin silloin sanottiin, että me suostaan säteileen, on niin onnellisia.
Että meistä vähemmältä öeldä, että lausa säratut, olette niin onnellikut.
Itse asiassa siihen aikaan kuului semmoinen aika, että mä olin Mäntsälän seurakunnassa harjoittelemassa. Mä olin opiskelija vielä silloin.
Ja mä olin siis vielä õppisin sel ajal ja ma olin Mäntsälä kogutuses praktikal.
Ja sitten kun sain työtodistuksen sitä harjoittelusta.
Ja kun ma sain siis tunnistuse selle praktika eest.
Niin siellä luki, en muista sanamuotoa tarkasti, mutta siellä lukee, että muuten hyvä, mutta ilmeisen rakastunut.
Ja seal oli siis kirjas, että muuten väga hea, aga väga nähtävalt armunut.
Mä en ole koskaan laittanut mihinkään työhakemukseen sitä työtodistusta.
Ja sitä tunnistusta mä ei ole mitte kuskille oma CV:ssä kasannut.
Mutta me oltiin niin hulluina toisimme silloin.
Aga me olimme teineteise järgi täiesti hullut.
Vai mitä?
Voi mis?
Meillä riittyy parisuhteeseen monenlaisia kuvitelmia.
Parisuhteega kaasas käib mitmesuguseid arvamusi või pilte, mitä me ette kujutame.
Niin, meillä on monenlaisia kuvitelmia parisuhteesta.
Ehk siis parisuhteesta on meillä paljon ettekujutus, ehk myytte.
Ensinnäkin me kuvitellaan, että tämmöisessä tasapainoisessa ja onnellisessa perheessä ei ole ristiriitoja ollenkaan.
Eelkõige me kujutamme endale ette, että sellisessa tasakaalukas ja onnellikus peressä ei ole mitte kunagi lahkarvamusi.
Ja sitten jos joku ristiriita näyttäisi olevan tulossa.
Ja kui siis on tunne, että mingisugune erimeelsus on nagu tulemas.
Niin haluamme torjua sen.
Me tahaks seda tõrjuda.
Koska ajattelemme, että jos me olemme näin onnellisia yhdessä, niin meillä ei ole mitään vaikeuksia.
Sest me kujutamme ette, että kun me olemme koos niin onnellikud, siis meillä ei ole probleeme.
Tai sitten me voimme kuvitella, että
Võime ette kujutada.
Että aikuinen ihminen hallitsee aina tunteensa.
Että täiskasvanud inimene alati kontrollib oma tunteid.
Jos minä haluan elää hänen kanssaan tasapainoisessa ja hyvässä suhteessa.
Kun mä tahan temaga koos elata tasakaalukas heas suhtes.
Minä en koskaan menetä tunteitteni hallintaa.
Kunagi ma ei kaota kontrolli oma tunnette üle.
Vaan minä pystyn vihanikin hallitsemaan.
Isegi oma viha ma suudan kontrollida.
Kiukkuni ja suruni pystyn pitämään.
Ja oma jonni ja kurvameelsuse ma suudan hoida kontrolli all.
Siis nämä ovat kaikki nyt vain kuvitelmia.
Ne on kaikki ettekujutused.
Jokaisessa ihmissuhteessa on ristiriitoja.
Absoluutselt igas inimsuhtes on lahkarvamusi.
Perheen onnellisuutta ei mitata ristiriitojen määrällä.
Pereõnne ei mõõdeta sellega, kui palju seal on erimeelsusi.
Vaan sillä pikemminkin, että miten ne ristiriidat pystytään selvittämään.
Pigem sellega, kuidas neid erimeelsusi lahendatakse.
Eikä onnellinen parisuhde synny siitä, että aikuinen hallitsee tunteensa.
Ja õnnelik peres või paari suhe ei sünni sellest, et täiskasvanu kontrollib oma tundeid.
Vaan pikemminkin siitä, että miten oppii niitä terveellä tavalla ilmaisemaan.
Vaid ikkagi sellega eelkõige, et kuidas ma oma tundeid tervel viisil välja näitan.
Sitten meillä voi olla semmoinen kuvitelma, että ristiriidan tullessa, niin tämä ei ole mun syytä.
Ja alati, kui siis tekib probleem, siis meil on arvamus, et no igal juhul ei ole mina selles jamas süüd.
Mulla voi olla sellainen kuvitelma, et kaikki meidän riidat johtuu siitä, et Jouni on tommonen.
Ja mul võib olla arvamus, et kõik meie tülid tekivad sellest, et no tema on sihuke.
Siis minun kanssa on tosi helppo elää.
No sest minuga on ju nii lihtne koos elada.
Mut kun toi toinen on vähän niin vaikea.
No, tema on probleem.
Mutta näin se ei ole.
Aga se ei ole niin.
Me olemme molemmat vaikeita.
Me molemmat olemme rasket isikut.
Tai me voimme kuvitella, että asiat eivät muutu puhumalla.
Meillä voi olla ka ettekujutus, että kun mä asjadest räägin, siis se ei muuta neid paremmaks.
Tai jos muuttuukin, niin muuttuu vaan pahemmiksi.
Voi kui me nendest hakkame rääkima, siis läheb veel hullemmaks.
Ja koska ne ei muutu, niin miksi kannattaa puhua?
Ja kuna nad ju ei muutu, no miksi me siis peaksime neist rääkima?
Tämä kuvitelma on sellainen, joka ainakin suomalaisissa perheissä on aika vallitseva.
Ja see on nyt selline ettekujutus, mis vähemalt Soome peredes on üsna valdav.
Et asioista ei kannata puhua, koska ne vaan tulee sotkusemmiksi.
Sest et asjadest ei ole mõtet rääkida, see ainult nii-öelda teeb nad veel hullemaks.
Miten teillä täällä?
Mis, kuidas te Eestis?
Tuntuuko täällä tutulta?
No, üsna tuttav. Meil on semmoinen sanonta, et miksi see kuske poska on, sitten see tule haisema. Ma rääkisin talle sellest, et eestlastel on selline arvamus, et ei tasu hunnikut puutuda, läheb haisema.
Ja vastalaumus.
Joo, joo.
Se on vaata, mida enemmän paskaa sekoittas, enemmän se
haisema. Ja, et ta ütles, et no meil on samasugune, et see on ainult see, et mida rohkem sa sitta keerad, seda rohkem ta haisema hakkab.
Niin, mutta mitäs tuo nyt uskaltaa sanoa? Ehkä en uskalla tähän paska-asia sanoa mitä.
Et kuidas ma nyt ütlen, et ma ei julge vist neid rohkem edasi sellest rääkida.
Mutta niin moni syvällä sydämessään ajattelee, että se sanonta on totta.
Aga sügaval sydämessä me ju mõtleme, et noh, kui nüüd päris välja hakka ütlema, et see ütlus on ju õige.
Voisiko te vaikka ajatella niin, että siitä paskan on pakko koskea, että se voi heittää ulos?
No võib vähemalt niin mõelda, et seda hunnikut peab ju puutuma selleks, et ta välja visata.
Sillä on vähän aikaa haisee, mutta kyllä sieltä tulee raitista ilmaa sitten tilalle.
Et natuke aika haiseb, aga väljast tuleb puhast õhku sisse.
Siis me rakastumme siihen unelmaan ja me menemme unelman kanssa naimisiin.
Me armumme unelmassa ja lähemme unelmaka, astumme abiellu.
On aina vaikea puhua tai vaarallista puhua aikamääristä.
Raske ja ohtlik on rääkida nii-öelda tähtaegadest.
Mutta sanon silti, että ehkä noin 2-3 vuotta.
Ikkagi ütlen, että kuskil 2-3 aastat.
Niin vaikka mä kuinka yritän pitää niitä vaaleanpunaisia silmälasia naamalla, niin
ükskõik, kuidas mä yrittäks endal need roosasid prille ees hoida.
Niin silti alan nähdä sen oikean ihmisen.
Ma ikkagi hakkan tasahilju näkemä seda õiget inimest.
Ja niin mekin aloimme havahtua siihen tosiasiaan, että minkälaisen ihmisen kanssa tuli mentyä naimisiin.
Ja isekin siis meil juhtus niin, että me haksimme tasahiljun näkemä, että millise inimesega ma tegelikult abiellusin.
Ja se unelma on vähän niin kuin semmoinen ilmapallo, joka tök hajoaa.
Ja siis meie see ilus unistus läks nagu õhupall katki.
Eikä sitä saa enää korjattua.
Ja seda enam ei paranda.
Ja sit kun muuta hajoas ne vaaleanpunaiset silmälasit ja mä katsoin, että minkälaisen miehen kanssa mä oon naimisissa.
Ja kui ma siis oma roosat prillid eest mul ära kukkusid ja ma nägin, millisen mehega ma olin abiellunud.
Pettumus. Tiedän, että hänelle kävi ihan samalla
tavalla. Ja ma tean, tal käis samamoodi.
Siitä seuraa pettymys.
Sellele järgneb pettumus.
Siinä oikeastaan petytään aika moneen asiaan.
Ja me pettumme päris mitmes asjas.
Ensinnäkin minä petyin siihen, että Jouni ei ollut sellainen mies kuin minä luulen.
Ja kõigepealt ma pettusin selles, että Jouni ei ollut sellainen mies, nagu ma arvasin, että on.
Minä kuvittelin, että on mukava elää semmoisen miehen kanssa, joka tulistuu helposti.
Ma arvasin, että on tore elada koos inimesega, kes läheb nii kähku läheb lõkkele või
sehän oli osa mun unelmaani, et ei semmoinen rauhallinen ja hiljainen.
Sest osa minu unistusest oli ju see, et Mikael on mitte sellainen rahulik ja tasane.
No hän ei ole rauhallinen eikä hiljainen.
Ta ei ole rahulik ja vaikne.
Mutta ei se ollut sellaista, kun mä olin unelmoinut.
Vaan se ei ollut päris se, missä mä tahtsin.
Vaan on meillä takana vuosia, jolloin se on ollut minun kohdaltani aika pelottavaakin.
On meillä aastat olnud, või on olnud aastate jooksul kordi, kus ta on minu suhtes täiesti nagu, mulla aga hirm.
Mä oli vaikea ymmärtää ja käsittää semmoista nagu raivokasta puhetta.
Et mulle oli väga raske mõista ja nagu aru saada sellisest ka raevukast rääkimisviisist.
Vaikka ma olin unelmoinut semmosesta.
Aga ma olin kuigi ma olin sellest unistanud.
Mut siinä kohdassa tuli pettymys. Hän ei siis ollut sellainen mies, kun minä olin ajatellut.
No igal juhul selle koha pealt mul oli suur pettumus, ta ei olnud selline, nagu ma olin unistanud.
Sitten tuli toinen pettymys, joka oli vielä kauheampaa.
Ja üks veel õudsam pettumus tuli siis.
Minä en ollut sellainen vaimo, kuin mä luulin.
Et ma ei olnud selline naine, nagu ma olin arvanud, et ma olen.
Minä kun kuvittelin, että minun kanssa on tosi helppo elää.
Sest ma olin ju arvanud, et minuga on nii lihtne koos elada.
Mä en ole koskaan vaikea enkä hankala.
Ma ei ole kunagi suke keeruline või raske inimene.
Ma oikeinen kiltialamainen vaimo.
Ma olen väga selline hea ja alistuv naine.
En mä ollut.
Ei olnud.
En lähellekään.
Isegi mitte sinna poole.
Hirveä pettymys, et musta ei ollut semmoiseksi vaimoksi.
Ja se oli kohutav pettumus, et ma ei olnud selline naine.
Sitten tuli vielä kolmas pettumus.
Jaa, kolmas pettumus.
Avioliitto ei ollut sellaista, kuin minä olin luullut.
Abielu ei ollut selline, nagu minä olin arvanud, et ta on.
Minä kuvittin, että se on semmoista, että me ollaan yhdessä ja meillä on kauhean kiva ja me ollaan hirveän rakastuneita.
Ma ikkagi arvasin, että se on selline, että me oleme koos ja meillä on jube tore ja me oleme nii armunud.
Arki oli ihan erilaista.
Arkipäev oli hoopis teine asi.
Välillä rupesi tuntua siltä, että ei se avioliitto ei ole kauhean kivaakaan.
Ja vahepeal tuntus, että eks abielu ei ole tegelikult üldse nii vahva asi.
Unelma oli räjähtänyt käsi ihan täysin.
Ja minu unistus oli täielikult lõhki läinud.
Oliko se näihin aikoihin, kun mentiin ekalle avioliittolle erille?
Anteeksi.
Mä kysyin jo. Ei ole vielä. Okei. Okay. Joo. No niin, en mä kerro kaikki. Mutta siis unelma oli poksahtanut käsiin.
Ühesõnaga unelma oli plahvatanut.
Myöhemmin saimme opetusta näistä asioista.
Hiljem me saimme õpetust nende asjade kohta.
Ja saimme kuulla sen helpottavan tosiasian.
Ja me kuulsime seda kergendavat asjaolu.
Ja tämä kaikki kuuluu asiaan.
Et see kõik käib asja juurde.
Ne pettymykset täytyy tulla.
Et ne pettumused peavad tulema.
On hyvä nähdä, että se mies ei ole semmoinen unelmien mies.
On hea nähdä, että se mies ei ole se unistusta mies.
On terveellistä nähdä, että itse en ole täydellinen.
Ja on väga tervislik aru saada ja nähdä, että ma ei ole ise täyslik.
Ja että avioliitossa eläminen on arkea.
Ja että abielus on oma arkipäev.
Siitä alkaa semmoinen avioliiton kehityskaaressa niin kuin toinen vaihe.
Ja sellest hetkest hakkab abielu nii-öelda selle elukaare teine etapp.
Josta voidaan käyttää vaikka sellaistakin nimitystä kuin itsenäistyminen.
Võib kasutada ka sellist nimetust nagu iseseisvumine.
Eli siinä vaiheessa molemmat puolisot alkaa jotenkin kaivata semmoista omaa tilaa.
Sellest hetkest kumbki abikaasatest hakkab igatsema sellist oma ruumi.
Et see toinen, sellainen sümbiootinen läheisyys alkaa niinku ahdistaa.
Et see selline, no, selline nagu kokku kasvav lähedus hakkab ahistama.
Se tulee sen pettymyksen myötä, että kun sinä et ole semmoinen kuin sinä, minä luulin, ja kun minä en ole semmoinen kuin minä luulin.
Et sealt hakkab tulla see, et no jah, et kun sa ei ole ju selline, nagu ma tahtsin, ja ma ise ei ole ka selline, nagu ma arvasin, et ma olen.
Niin ma haluan sinua vähän etäisyyttä.
Siis tuleb see, et ma tahaks just natuke kaugemale.
Ja tästähän on nyt sitten mahdollisuus selviytyä useammalla tavalla.
Sellest saab nüüd välja tulla erinevatel, mitmel eri viisil.
Joku selviytyy tästä pettymyksestä sillä tavalla, että ottaa avioeron.
Paljud lahendavad probleemi sellega, et lahutavad.
Totea, et ma valitsin väärin.
Ja noh, sa ei saavad aru, et noh, ma valisin valesti.
Ei tästä mitään tule.
Sellest ei tule mitte midagi.
Ihan turha juttu.
Iga täiesti jama juttu.
Aika monelle pariskunnalle käy valitettavasti näin.
Väga paljudele abieludele juhtub kahjuks nii.
Tai sitten voidaan päättää, että jatketaan, vaikka ollaankin pettyneitä.
Võib ka otsustada, että kuigi me oleme pettunut, jatkame.
Ja mennään tämän vaiheen läpi.
Ja käymme koos selle etappi läpi.
Kun toinen tuottaa pettymyksen, niin me aletaan helposti miettiä sitä, että hänen pitäisi muuttua.
Kui teine põhjustab mulle pettumuse, siis tihti me hakkame arvama, että ta peab muuttuma.
Et mä voin yrittää vielä pelastaa sitä unelmaani.
Ma yritän vielä oma unistust päästä.
Ja se pelastuskeino on se, että jos sinä muutut, niin sit on kaikki hyvin.
Ja mõte siis on nii, et no, kun sa muutut, siis kõik on hästi.
Minä voin tehdä listan, että muutut tässä ja tässä asiassa.
Ja ma voin tehdä nimekirja asjadest, millest sa pead muuttuma.
No mitä siinä tapahtuu, jos toiselle ruvetaan esittämään muutosvaatimuksia?
Mis juhtub, kui me hakkame teisele esittämään nõudmisi, että peab muuttuma?
Jokainen meistä tietää, että siinä syntyy vastarinta.
Ja kõik me teame, että sellest sünnib ainult selline vastasseis.
Jos minä en tämmöisenä kelpaa, niin lähen menee.
Ja see on se, et kui ma sulle nii ei kõlba, nagu ma olen minema.
Ja sitten kun se voi tulla vielä yhtä aikaa molemminpuolisesti.
Ja no se voi ka vastastikku samalla ajalla juhtuda.
Samalla kun minä rupean esittämään Jounille muutosvaatimuksia, hän esittää niitä minulle.
Et kun minä hakan Jounille esittämään nõudmisi, että peab muuttuma, siis tema, sealt tuleb samasugune nimekiri mulle vastu.
Niin silloin ollaan äkki hyvin riitaisessa tilanteessa.
Ja siis onkin riit käes.
Ja sitä kautta ratkaisua ei löydy.
Sel viisil lahendust ei leita.
Meillä kenelläkään ei ole oikeutta vaatia toista ihmistä muuttumaan.
Meillä kellelkin ei ole õigus nõuda, että teine inimene peab muuttuma.
Enhän minä voi tällaiselle kohtalaisen kiivasluontoiselle ihmiselle sanoa, että muutu rauhalliseksi.
Ma ei saa sellisele temperamentsele inimesele öelda, että muuttu rahulikuksi.
Tai Jouni ei voi tällaiselle tosi rauhalliselle tyypille sanoa, että muutupa aktiivisemmaksi.
Ja
niin.
Ja no vastupidi, Jouni ei saa mulle sellisele rahulikule tyypille öelda, että muuttu elavamaks.
Sellaista muutosvaatimusta ei voi esittää, koska ei kukaan voi muuttaa omaa persoonaansa.
Me ei saa seda selliseid muutuse nõudmisi esitada sel põhjusel, et me ei saa muuta enda isiksust.
Ainoa ihminen, jolle minä tai sinä voi asettaa muutosvaatimuksia.
Ainukene inimene, kellele minä või sinä, me võime esitada nõudmisi muutumiseks.
Olen minä tai sinä itse.
Oleme me ise.
Itselleni voin asettaa vaatimuksia muuttumisesta.
Ma voin endale esittää nõudmisi, että ma pean muuttuma.
Mutta en silloinkaan luonteeni muuttumisesta.
Aga ma ei saa esittää nõudmisi minu nii-öelda persoonile.
Vaan käytökseni muuttumisesta.
Vaid ma saan muuttama käittumist.
Ja niinpä se tie tällaisen itsenäistymisvaiheen tai pettymysvaiheesta eteenpäin on tämä muutosvaatimuksesta luopuminen.
Ja sellest iseseisumise perioodi, no et sealt nagu edasi minna, onkin üks põhivõtti on see, et ma loobun nõudmas teise muutumist.
Ja sillä tavalla annetaan tilaa semmoiseen aitoon muuttumiseen,
ja
vapaaehtoiseen.
Sellega me teemme ruumi sellele, että teine tahab vapatahtlikult muuttuda.
Ja sitten muutosvaatimuksen sijaan aletaan nähdä se toinen ihminen sellaisena kuin hän on.
Ja selle asemel, että me hakkame nyt seda teist inimest või tahame, että muutuks, me hakkame nägema teist inimest sellisena, nagu ta on.
Ja alamme vähitellen tutustua uudelleen.
Ja me hakkame nagu vähähaaval uuesti tutvuma.
Et mikä on tämä mies? Hän ei ollut se unelmieni prinssi, mutta mikä tämä on?
Et mis, kes see mees on? Ta küll nad ei ole see minu unistuste prints, aga kes ta siis juhuke on?
Minkälaisen aarteen Jumala mun esiin eteen oikein onka tuonut?
Et huvita, millise aarte Jumal minu ette on tuonut?
Ja siitä voi alkaa aivan ihmeellinen löytöretki.
Ja sellest võib saada alguse imeline avastusretk.
Löytää se todellinen ihminen.
Et ma leian selle tõelise inimese üles.
Ja taas kun se tapahtuu niinku vuorovaikutteisesti.
Ja se toimub nii-öelda selle suhtluse käigus.
Et Jouni alkaa nähdä minut, eikä omaa unelmaansa.
Jouni hakkab nägema mind, mitte oma unistust.
Ja hän oppii tuntemaan minut.
Ta hakkab mind tundma õppima.
Ajatelepa omaa parisuhdettasi.
Mõtle oma parisuhte peale.
Haluatko sinä, että sinä olet joku unelmakupla?
Kas sa tahad olla selline unistuse mull?
Vai haluatko, että puolisosi tuntee sinut?
Või tahad, et ta tunneks sind?
Ja rakastaa sinua, ei unelmaa.
Ja armastaks sind, mitte oma unistust.
Ja tähän päästään, kun uskalletaan elää tämä pettymysvaihe läpi.
Selleni me jõuame siis, kui me julgeme selle pettumuse läbi elada.
Uskalletaan tutustua siihen toiseen ihmiseen ja annetaan hänen tutustua minuun.
Me julgeme tutvuda selle teise inimesega ja laseme tal tutvuda minuga.
Jouni jatkaa, mutta tuus vähäksi aikaa tähän. Me ollaan joskus kuvattu näitä avioliiton kehitysvaiheita tällä tavalla hyvin konkreettisella tavalla.
Et me oleme teinekord neid abielu arengufaase väga konkreetsel viisil nagu ilmutanud või näidanud.
Eikä voin ajatella, et sümbioosivaihe on suurin piirtein tämmöistä.
Et sümbioosivaihe aeg on umbes selline.
Oikein tiukka ote.
Hästi selline tukev hoidu.
Niin tiukka ote joskus siinä symbioosissa, niin se ihan ahdistaa.
Ja teinekord on see hoidmine või see lähedus on nii suur, et ahistama hakkab.
Ja sitten alkaa tämä pettymysvaihe tai itsenäistymisvaihe.
Ja siis hakkab peale see iseseisvumine.
Ja silloin se näyttää usein niin kuin tällaiselta, että ollaan aika niin kuin selät vastakkain ja aika voimakas veto poispäin.
Ja see järgmine, see iseseisvumise faas näeb välja siis tihti nii, et nagu seljad vastamisi ja kumbki tirib omas suunas.
Mutta mikä on se, joka siinä vaiheessa, joka on jo usein aika ahdistava, niin pitää yhdessä?
Se, mis teinekord, mis siis peab meid koos selles ahistavas faasis?
Se on se lupaus.
Lubadus.
Minä tahdon.
Ma tahan.
Olen Jumalan kasvojen edessä sopinut.
Me oleme Jumala ees teinud lepingu.
Minä tahdon osoittaa hänelle rakkautta.
Ma tahan näidata tema vastu üles armastust.
Vaikka minusta tuntuisi miltä.
Ükskõik, kuidas ma ennast tunnen.
Minä tahdon.
Ma tahan.
Ja vaikeina aikoina se tahto ja tahdon suunta on se, joka pitää meidät yhdessä.
Ja rasketel aegadel see tahtoavaldus on see, mis meid koos peab.
Nyt poiketaan vähän käsikirjoituksesta, mutta niin meillekään useasti.
No nyt me natukene läheme oma nii-öelda ettekirjutistest kõrvale, aga nii juhtub tihti.
Siis se tahto ei kuitenkaan loppuviimeksi ole meidän omaa tekemistä.
See tahe lõpuks ei ole meie oma tegemine.
Vaan se on Jumalan antama.
See on Jumala antud.
Ei me ihmiset omassa voimassa me jakseta tahtoakaan.
Omal jõul me ei jaksa isegi tahta.
Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä muistaakseni sanotaan, että Jumala vaikuttaa meissä sekä tahtomisen että tekemisen.
Esimese Johannese kirjas minu mäletamist mööda öeldakse, et Jumal mõjutab meid meie tahtomise
ja tekemisen.
Ja tegemise läbi. Või
no niin, kautta. Ja Jouni, joka on meistä paljon parempi raamatun tuntija, niin sanoi, että sanoi väärän kohdan. Jouni löytää sen kohta.
Ühesõnaga, Jouni nyt otsib seda kohta. Tema tunneb meist kui piiblist paremini.
Ei kuulema ainakaan ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä. Mutta joka tapauksessa raamatussa sanotaan.
Ühesõnaga, piiblissä öeldakse niin.
Jumala vaikuttaa meissä sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.
Et Jumal mõjutab meie tahtmisi ja tekemisi, et tema parim tahe sünniks midagi sellist.
Ja se pätee myös avioliittoasioissa.
Ja see kehtib ka abieluasjades.
Jumala on se, joka antaa meille sitä tahtoa hänen rakastamiseen.
On see, kes annab meille tahtmist ja tahet armastada.
Ja sitten jos mennään niin kuin nyt siihen, mikä on sitten se seuraava vaihe siinä avioliitossa.
Ja kun me läheme nyt sinna, missä on siis se järgmine etappa abielus.
Eli kun oli tämä tämmöinen ristiveto, jossa vain se tahtominen pitää juuri ja juuri meidät kiinni toisissamme.
Et kui selles eristumise faasis oli siis se ainult see tahe, mis meid otsus, mis meid siis koos hoidis.
Voimme päästä eteenpäin uuteen vaiheeseen, jossa alamme kasvaa kohti kumppanuutta.
Me võime siis jõuda järgmisesse etappi, kus me hakkame kasvama partnerluse suunas.
Jossa minä olen itsenäinen ihminen.
Kun ma olen iseseisev inimene.
Aikuinen.
Täiskasvanu.
Minä määrään itse itsestäni.
Ma määrän seda, kes ma olen.
Sitten mulla on kumppani, jonka mä määrään nyt tänne.
Nyt mulla on partner, kelle mä määrän nyt siia.
Joka myös on täysin itsenäinen ihminen.
Kes on ka täiesti iseseisev inimene.
Mutta minä vapaaehtoisesti asetun hänen rinnalleen.
Aga ma vabatahtlikult olen tema kõrval.
Joo, me kuljetaan yhdessä rinnakkain.
Me läheme ylkylä kõrval koos edasi.
Ja kuljemme yhteistä päämäärää kohti.
Ja meillä on ühine eesmärk, kuhu me välja tahame jõuda.
Eli meillä on katseet niinku yhdessä eteenpäin.
Meie pilk on koos ühes suunas ette suunas.
Eli ensin ollaan kuin lumoutuneita toisistamme.
Kõigepealt me oleme teineteise küljes nagu lummatult kinni.
Ja sen jälkeen niin kuin, ei paljon viitsi toista edes vilkasta.
Ja sen järjellä on se faas, kun ma ei viitsi teise puolelle isegi mitte väga vaadata.
Ja sit asetumme rinnakkain kulkemaan yhdessä.
Ja siis me oleme ylkylä kõrval ja suundume ühe eesmärgi poole.
Mutta tästä matkasta kohti kumppanuutta puhumme vielä tämän päivän aikana.
Aga partnerluse suunas minekust me veel räägime täna. Filippi 2.13. Tietokone etsi.
Joo niin, tietokone etsi. Hyvä. Tuossa on vuoro. Tauko.
Et teemme siis pausi.